sfârșită săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cusu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Instituțiile europene, dar și cele americane, dedică celui mai sărac stat din Europa, cu cei peste 3 milioane de locuitori ai săi, o atenție sporită în ultimul timp, consecința crizei din Ucraina, țară vecină, și a conflictului de acolo care durează de ceva timp cu Federația Rusă. Cât interes manifestă simplu cetățean pentru apropierea țării sale de Uniunea Europeană, căutăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Aflată la Kiev, cancelara Germaniei Angela Merkel a cerut încetarea luptelor în estul Ucrainei, afirmând că trebuie găsită o soluție diplomatică pe care să o accepte ambele părți. După întrevederea cu președintele Petro Poroshenko, Merkel a mai declarat că prioritățile Germaniei sunt respectarea integrității teritoriale a Ucrainei și binele ucrainienilor, relatează publicația Spiegel Online. Cancelara a mai promis că Germania va garanta un credit de 500 de milioane de euro pentru asigurarea aprovizionării cu apă și energie. Alte 25 de milioane de euro vor fi pentru ajutorarea refugiaților din estul Ucrainei, unde au loc lupte între armata ucraineană și separatiștii pro-ruși. Este prima vizită a Angela Merkel în Ucraina de la izbucnirea crizei din estul țării și a confruntării indirecte dintre Ucraina și Rusia. Toate cele 227 de camioane din convoiul umanitar rusesc care a intrat ieri în Ucraina fără aprobarea autorităților locale s-au întors în Rusia, a declarat pentru BBC șeful misiunii OSCE de la granița ruso-ucraineană, Paul Picar. Picar a mai declarat că în timpul săptămânii 37 de camioane fuseseră controlate de Crucea Roșie și de oficialități ruse și ucrainiene și primiseră dreptul de a intra în Ucraina. Convoiul era însă blocat de aranjamentele de securitate. Vineri, Moscova a declarat că situația umanitară din estul Ucrainei nu mai permite nicio amânare, motiv pentru care convoiul a trecut granița. Camioanele și-au descărcat ajutoarele la Luhansk, una din regiunile cele mai afectate de luptele dintre armata ucraineană și separatiștii proruși. Kievul a criticat operațiunea rusă drept invazie. Cancelariile occidentale au fost de asemenea foarte critice, afirmând că Rusia nu face decât să adâncească tensiunile din estul Ucrainei. Marți, președintele ucrainean Petro Poroshenko ar urma să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la Minsk, unde are loc o reuniune la nivel înalt a Uniunii Vamale. Și premierul Iulie Leanca a declarat vineri Europei Libere că s-a întâlnit cu vicepremierul rus Dmitri Rugozin pentru că nu putea să nu încerce să apere interesele producătorilor agricoli afectați de embargourile rusești. Nu este limpede dacă încercarea a adus rezultate, oficialul rus n-a făcut declarații presei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Coaliția de guvernare de la Chișinău crede cu tot din adinsul că se va putea negocia un viitor european cu regiunea separatistă transnistreană și că nu va supăra prea mult Federația Rusă. La Lviv am căutat să aflu ce cred localnicii despre primirea statului în Casa Comună Europeană.
Ar trebui să fie integrare, să tindem către Europa. Probabil că am luat din experiența statelor care sunt în Europa. Și noi am tindit către ceva mai bun, mai frumos, mai civilizat.
Opțiunea noastră de integrare europeană și niște legături strânse cu Federația Rusă ar fi foarte bine.
Eu am crescut, eu am trăit cu Rusia. Eu am trăit într-o țară mare. Eu sucot că asta a fost o mândrie.
Ui, relațiile strânse cu Rusia nu fac nici 3 capici.
Până la Europa încă suntem mult. Guvernarea e rău și lumea. La noi omul se cumpără cu toți și ești, și coleac de orez, și coleac de sahăr, și cu 100 de grame îl cumperi, și cu un pachet de țigări. Și omul ăla merge la tăt că el se gândește că ar fi bătut bine. Cu integrarea la Europa, cam greu să mișcă.
Nu o să vină nimeni, nici din est, nici din vest, să-i facă bine Moldovei și cetățenilor acestui stat.
Și Europa n-ar
să ne
vină nouă.
Dacă moldovenii singuri nu-și fac și nu-și doresc bine.
Da.
La vot lumea o să mai meargă dacă îmi pierd încrederea.
Ne ducem, dar nu știm cine să alegem.
Cine din clasa politică vă insuflă încrederea dumneavoastră?
E că cum mergi și leancă, e că se pornește, dar nu știu mai departe.
Subiectul ăsta ce ține de apropierea Republicii Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau de Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan, e un subiect care preocupă cetățenii? Se discută încotro Moldova?
Eu mă uit la cetățenii care vin din Europa, cu ce viziuni vin ei. Trebuie de schimbat modul de viață și de trai.
De altă parte, totuși în Rusia muncesc foarte mulți moldoveni.
Da, muncesc mulți.
Și ei ce spun?
Relațiile economice trebuie păstrate cu ambele părți.
Sunt angajați în Rusia, dar mulți deja au fost deportați, dar majoritatea clar că sunt în Europa.
Vrem să încercăm și noi Uniunea Europeană.
Deoarece Rusia, de cum am fost, am văzut, practic, suntem dezamăgiți. Dar cursul pro-european care l-au angajat polițienii noștri este un curs foarte necesar.
Dumneavoastră vă gândiți că Moldova trebuie să fie cu Uniunea Europeană sau cu Uniunea Vamală?
Ce folos ca și cu europene și n-am mică.
Dacă ați fiți cu Rusia, să aveți toate?
La ruși au fost rău, nu au fost rău nici cu rușii.
Mă străiesc greu. Unii prietari s-au locomit, au luat în buzunar și noi am rămas cu buzunarele goale.
Vă mai gândiți încotro Moldova cu asfințitul
curând? Cer în Europa, că avem nădejde că în Europa mai bine o să fie.
Au fost opiniile mai multor trecători întâlniți ocazional pe străzile din Lviva și cu doctorul în istorie Svetlana Soveică, bursier la Institutul de Studii Est și Sud-Est Europene dintr-o regiune din Germania. Am discutat despre cât de europeană se consideră ea ca cetățean al Moldovei care trăiește în inima bătrânului continent.
Integrarea europeană e un ideal pe care noi ne-l dorim pentru țara noastră. Până la urmă, ideea de integrare europeană e un ideal pe care trebuie să și-l dorească fiecare cetățean în parte.
Dar nu se creează impresia că doar parcă guvernarea și l-ar dori, iar firul ierbii, omul de rând ar mai ezita?
Pentru că informarea populației contează foarte mult. Cine are acces la Uniunea Europeană, să spun așa, cine a mers peste hotare și a văzut nivelul de trai, intelectualii, persoanele de rând care erau în disperare aici și au găsit o oportunitate, da. Și moldovenii noștri fac față bine lucrurilor.
Bine, dar cei care merg la muncă în Rusia zic că ar fi mai bine cu Rusia lui Putin.
Fiecare iese din propria experiență. Nu poți să impui un om matur o opinie. Opinia și-o creează fiecare. Și nu numai din experiența proprie, dar și din nivelul de educație. Prioritățile le setăm de asemenea fiecare în dependență de ce ne dorim.
Și ce și atunci... notă dai nivelului de educație în Moldova?
Nu dau note, că nu sunt la
ce
facultate.
Ce părere ai despre acest nivel al educației?
Copilul meu m-a întrebat, mami, de ce nenea de la scară nu-mi zice bună ziua? Eu îi zic bună ziua și nu-mi răspunde cu bună ziua. Asta a fost o primă conștientizare a faptului că în Germania e oarecum altfel. Sunt mai multe, nu e vorba numai de bună ziua, e vorba de faptul că trebuie nu numai să ne considerăm o masă de oameni educați, dar trebuie și să ne autoeducăm. Să ne informăm, dacă ne întoarcem la întrebarea pe care ați formulat-o, să ne informăm, să aflăm ce ne așteaptă sau ce ne-am dorit noi să fie, cum ne-am dorit să fie, cum ne-am dorit să fie construită societatea noastră.
Nu există încă acest discernământ ca omul să poată să aleagă binele de rău, minciuna de adevăr?
Ba da, există, dar să o luăm pentru țările baltice. Am fost la Vilnius și discutam cu un coleg jurist, e o persoană care cunoaște lucrurile în profunzime și spunea, dar nici la noi societatea nu a fost integră ca și opinie. Și până acum există opinii că Uniunea Europeană nu ar fi ceea ce ne-am dorit. Și chiar ajungând acasă am inclus televizorul și am auzit un deputat rus din Lituania, din Parlamentul European, deputat lituanian, reprezentant minorității ruse din Lituania, care spunea că Uniunea Europeană e ceva o iluzie, deși ei sunt Uniunea Europeană. Opiniile sunt diferite, dar m-a mirat rigiditatea. De altfel vorbea într-un talk show în Rusia. Deci venită la Moscova să participe la talk show. Evident că ținea poziția Rusiei.
Ținând cont de ce se întâmplă în Ucraina, criza ucraineană-rusă are un impact asupra parcursului european al țărilor din parteneriatul estic?
Da, cred că criza din Ucraina până la urmă a fost un catalizator care ne-a pus în fața faptului să alegem între două direcții. Nici nu pot să spun direcție de dezvoltare, dar două opțiuni, două oportunități pe care un funcționar public le vede, poate vedea finalitatea. Și, într-adevăr, factorul extern a jucat un rol, pentru că la un moment dat altercațiile din Ucraina care s-au transformat în conflict deschis cu victime, a început de la ideea cu cine mergem.
După ce fostul președinte a refuzat separatistul acordul de asociere la Uniunea Europeană a Ucrainei.
Am simțit-o ca și când un semn de întrebare. Ce facem? Unde mergem? Deci societatea noastră s-a pomenit într-o dilemă pe care, din diferite părți, la diferite nivele, încercăm să o rezolvăm. Faptul că țările Uniunii Europene în unison au spus că oferă sprijin Republicii Moldova, consider că a jucat rolul crucial. Așa, da, noi ne-am simțit că ne vrea cineva.
Moldova nu este abandonată, da?
Da, și faptul că clasa politică sau vocea a fost în unison, a fost rostit în unison faptul că noi vrem să avem o perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, cred că s-a datorat în mare parte și deschiderii acestea care a venit pe fundal de criză.
Se creează impresia că deocamdată mai lipsește acest leant dintre puterea de sus și masa de jos.
Din experiența istorică, eu cred că întotdeauna vârful, deci conducerea statului sau, deci nu luăm mai experiența fostelor republici URSS. Până la urmă a fost un grup de oameni care a luat inițiativa în mână, care a contribuit nemijlocit la aceeași integrare europeană a statelor baltice sau alte experiențe. Deci opinia publică este foarte importantă. Pe de altă parte, sunt voci diferite în cadrul societății, exprimate în mod diferit, fundamentate diferit, eu știu, argumentate diferit, dar faptul că guvernarea a făcut anumiți pași concreți, deja cred că este...
Ideea eurointegrării nu a ajuns să fie o idee națională.
Nu, dar...
Ce poate consolida națiunea asta? Ce idee?
Dar am văzut astfel de inițiative deja la noi. Coaliția câtorva ONG a avut o campanie de informare în sud, Gagauzia, și aici a apărut ideea că integrarea europeană ar putea fi o idee națională. Asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut că se lucrează nu numai în direcția informării populației ce este Uniunea Europeană, dar se încearcă o abordare a acestei idei ca și idee de coabitare, ca și idee de coagulare a societății care ar trebui să meargă în unison cu ce vrea guvernarea.
Svetlana Subeică reprezintă pătura intelectuală. Vreau o opinie a ta sau niște argumente ale tale pentru Moș Ion, pentru Moș Gheorghe, pentru Mătușa Maria, pentru Mătușa Ileana, care uneori te crucești ce auzi din gurile lor, că integrarea europeană înseamnă că Moș Vasile se însoară cu Moș Ion, că integrarea europeană înseamnă că trebuie să te convertești la catolicism. Care sunt argumentele tale ca să fie destul de convingătoare pentru acești oameni, bieți oameni,
rătăciți? E dificilă întrebarea dumneavoastră. Și așa cum trebuie să te plasezi în locul cuiva care ar întreba și ar trebui pune în fața faptului să răspunzi. Copiii lui Moș Ion și a mătușii Maria, mulți dintre ei sunt de asemenea plecați. Poate că într-o familie unul e în Rusia și altul e în Italia sau în Spania, în altă parte. Și atunci, așa cum la nivel de societate se întâlnesc două opinii, așa și într-o familie avem astfel de cazuri.
Știu că se ceartă soț cu soție, frate cu soră.
Bine, e un moment important faptul că integrarea europeană este o perspectivă. Nu se întâmplă mâine. Dar ce înseamnă? Înseamnă o uniune de state în care există o coabitare în baza unei legislații comune și funcționează anumite reguli comune. Evident că acest lucru îl interesează mai puțin pe Moș Ion sau Mătușa Maria. Până la urmă, sunt anumite beneficii, argumente pe care le aduce cineva în familie. Eu cred că astea sunt cele mai puternice argumente. Pentru că e una când participi la o dezbatere electorală și asculti ce spun reprezentanții diferitor partide la noi, venind într-un stat odată la 4 ani sau poate mai des, și alta când vine fiica vara din Italia cu un cadou cu toate bunătățurile, dar chiar să facă o sărbătoare în familie. Și îi vezi pe copii mulțumiți și că au învățat limba, ți-i milă că nu vorbesc prea bine româna, dar te bucuri pentru succesele lor. Și spune, nu mi-a fost ușor sau nu mi-e ușor nici până acum, dar eu cred că eu pot să fac față. Eu sunt fericită, familia mea e fericită. Asta nu înseamnă că în Rusia cineva nu e fericit, dar în cea mai mare parte a cazurilor pe care le cunosc eu sunt în Uniunea Europeană. Poate aceste plecări, una sau alta, au fost întâmplătoare sau au fost din anumite considerente. Eu am plecat cu un proiect de cercetare, cineva a plecat la rude în vizită și i-a propus un loc de muncă, cineva și-a făcut viză și a dat mită unor agenții de turism ca să plece cu mii de euro și dă datorii 2-3 ani de zile. Deci sunt cazuri diferite. Dacă te-ai întors, nu înseamnă că te-ai dezamăgit. Poate ai găsit o altă soluție sau ai găsit o altă cale. Să generalizăm, am putea. Iată, și prin sondaje de opinie se generalizează. Pentru că nu știm cine sunt ăștia 54% sau nu știm cine sunt 46%. Dar când e vorba de cazuri anumite, noi înțelegem că nu e o unitate de opinie și aveți dreptate. E dificil să spui durerea rămâne durere, copiii pleacă. Acum un deceniu am asistat la aeroportul din Chișinău, a venit o rută de la Verona și plângeau, deci mama nu-și cunoștea copiii. Eu, dintr-o parte, am fost foarte emoționată să văd acest lucru. Și atunci nu a venit câte 3-4 ani. Dar acum poate să vină. Eu cred că asta este un argument minim.
A fost o deschidere pentru revederea părinților cu copiii pe care și-au lăsat în grijă bunicilor sau a vecinilor.
Asta este un argument și un beneficiu practic simțit de familia care s-a destrămat sau, eu știu, copilul a rămas, părintele a rămas, da, el primește banul ăsta, dar el vrea să-și vadă copilul acasă. Liberalizarea vizelor și faptul că noi avem acces la piața de muncă parțial, să zic așa, faptul că noi călătorim, e un plus foarte mare. Vom diminua din tragedia moldovenilor în sensul ăsta.
Ar fi o opinie că de... absoarbe Moldova?
Absoarbe. Noi trebuie să dăm dovadă de concurență ca să pătrundem pe piața Uniunii Europene. Vorbesc și de piața intelectuală, vorbesc și de schimbul de specialiști,
competitivitate.
Noi trebuie să dăm dovadă. Eu, fiind în mediul academic, știu ce înseamnă competiție și este foarte greu să te afirmi în domeniul în care aici poate că ai obținut mai multe decât ți-ai planificat, ai obținut, competitivitatea este mult mai acerbă. Al doilea moment, noi suntem, ne adaptăm. Noi am venit, vorbesc noi, sau chiar migrantul, cel care se legalizează deja. Deci nu mai e cel care nu poate să plece să vină. Depinde ce statut vrea, cum poate să obțină acest statut. Evident că este vorba și de bani, așa, de partea financiară. Poate să-și deschidă o afacere sau muncește, ce scop trimite banii acasă sau are familie acolo. Sunt cazuri diferite.
Sezana, subiectul de factură este istoric, vii din mediul academic. Vreau să te întreb, 23 de ani pentru tânărul stat, Republica Moldova, de la proclamarea independenței încoace. E un timp suficient pentru istorie, e puțin pentru cei care astăzi trăim, se pare timp lung și puțin reușite.
23 de ani e mult. Cineva spune e o jumătate de viață, cineva spune e un sfert, așa. Pentru un tânăr stat e foarte puțin. Noi avem problemele noastre interne, probleme de ordine social, economic, avem conflictul transnistrian, ecou din Ucraina fiind aici viu, deci noi simțim ce înseamnă acest lucru și nu numai noi, dar și Ucraina vecină a simțit acest lucru, poate într-o conjunctură nouă și nefericită, dar lucrurile se conștientizează la un moment dat în situația de criză, în situația tragică. Avem și alte probleme și de ordin educațional și de ordin cultural, avem ca și fiecare societate de altfel, de o intensitate mai mare sau mai mică, deci nu putem să spunem că suntem unici și irepetabili. Și uite, numai noi ne confruntăm, că am auzit astfel de opinii și nu trebuie să o luăm de rău. Noi românii suntem așa o națiune, ne complacem prin tragedie, comparativ cu alte națiuni și am observat acest lucru fiind peste hotare. Opinia societății, moralul ei, e la pământ.
Cum ridici moralul?
Îl ridici, da.
Ce condiții
prin
favorează ridicarea lui?
Trebuie să ne mai debarăsăm de clișee, cred eu.
Trei calități bune care caracterizează națiunea asta.
Bună întrebare.
Din afară. Cum poate se văd aceste trei calități și care ar fi ele?
Suntem creduli, credem vecinul, credem politicianul, credem sondajul de opinie și spunem dacă 54% vor acolo, în majoritate.
Vor în Uniunea Vamală?
Da, înseamnă că eu unde sunt? Deci suntem creduli. Pe de o parte e bine, așa dacă o luăm din punct de vedere al optimismului, pe de altă parte, evident că formatorii de opinie aici sunt în joc. Te informezi, afli, dar și ești ușor influențabil. Așa, nu prea ești o calitate bună, care am spus. Acum, suntem muncitori.
Și de ce moldoveanul oftează atât de mult?
Adaptabil.
E mai mult plângăreț.
Ne plângem și pe alocuri cu plânsul rămânem.
Oftez că nu-s de guvern, nu-s de parlamentul.
Da, avem o oftică națională. Ce m-a mirat în străinătate este faptul că tu te consideri cetățean în virtutea faptului că te-ai născut în țara asta, tu îți exerciți atribuțiile de cetățean. Tu dai societății ceva.
Nu
la, noi, la noi se cere. Am participat la alegeri locale, fiind rezident în Regensburg, în Bavaria, și vreau să vă spun că m-am gândit, evident, cum e la noi și m-am gândit că muzica cântă, dar omul nu vine, așa? Nu era muzică, nu cânta, dar omul venea și tot venea de diferite vârste și până a vedea sondajele am înțeles că e vot validat, că vine lumea. Au fost și alegeri repetate. Cineva poate spune, da, în Parlamentul European au fost de asemenea alegeri și gradul de participare a fost mic. Bineînțeles că sunt diferite exemple și pot fi argumentate în mod diferit, dar atitudinea civică e bine dezvoltată. Educația civică e una în care se investește în diferite forme. În clasa întâi, printr-un proiect, se educă un patriotism local. Deci tu ești în orașul ăsta, tu știi ce probleme are orașul ăsta, de exemplu, de poluare. Tu locuiești aici. Tu reciclezi, copilul în clasa întâi este întrebat. Tu știi în care coș, de ce culoare pui.
Sticla, hârtia.
Exact. Și o mulțime de alte exemple. Tu,
n-am ajuns la calități bune ale moldovenilor, dar ajuns, oricum, da. Vreau să te întreb acum, miza alegerilor din această toamnă, care va fi? Și de ce trebuie cetățeanul să se prezinte la urna de vot?
Vorbind de miză, nu indicăm pe cine votezi. Fiecare are preferințele lui. Dacă nu le are, își dă votul ajungând la urnă, poate în un minut de când te miști de la ușă până la urna de vot. Dar, pe de altă parte, conștiința faptului că tu ești cel care decizi este foarte importantă. Este mult mai importantă decât noi ne dăm seama. Și când aud că nu merg la vot, pentru că nu vreau să-i votez pe ăla, pe ăla, pe ăla, mă deranjează. Și mă doare chiar la un moment dat. Pentru că tu plătești impozite statului ăsta, trebuie să fii cetățean activ. Să înțelegi că de tine depinde, de fapt, unde o să fie copiii tăi.
Dar tu există decizi, suficienți politicieni care să se bucure de încrederea cetățeanului? Sau potențial deputați, potențiali guvernanți?
Bineînțeles că iarăși 23 de ani de maturitate politică nu e suficient. Dar avem o mână de oameni cu calități de lider.
Spune tu personalități.
Și președintele Parlamentului și primul ministru
sunt
persoanele
Lanca,
care arată că se pot schimba lucrurile spre bine. Mi se pare că școala diplomatică e cea care aduce anumite calități de colaborare, de coabitare politică, de echilibru politic, de bun simț, de o conduită etică, care în altă parte e una elementară, pe când la noi trebuie formată, trebuie cât adusă mult, și cultivată.
Cât de mult contează integritatea morală în rândul clasei politice?
Respectul față de cetățean este foarte important și nu numai cum aș manipula eu media ca să arăt bine în fața cetățeanului ca să mă voteze, dar ce am făcut eu pentru cetățean, nu numai în afacerile mele și pentru familia mea, dar ce am făcut eu pentru cetățean. Engleză în 24 scria un articol în The Times, zicea că Anglia nu ar putea guverna o provincie ca Basarabia. Deci el vine aici, se documentează și scrie o serie de articole pe care le publică după aia într-o carte și foarte multe lucruri în sensul cum funcționează administrația publică locală, care e starea de spirit a populației, care sunt vulnerabilitățile interne și externe și ca un jurnalist analizează lucrurile și trage...
Știu că s-ar repeta această poveste și de ce zic, pentru că fostul ministru de externe britanic, venind într-o vizită la Chișinău, spunea că niciodată nu mi-aș fi închipuit că o țară atât de mică poate fi atât de greu guvernată.
Da, o fi o paralelă. Și noi, istoricii, ne simțim vulnerabili într-un fel și spunem, ei, că un cercetător din afară nu ne cunoaște toate dedesubturile și nu știe cum să scrie o istorie a Moldovei sau să analizeze.
Una adevărată, una realistă.
Și noi,
una...
da, și noi suntem cei care avem misiunea. Pe de altă parte, eu, din casă, îmi scriu istoria familiei. Deci, la un moment dat, doza de subiectivism se ridică până când scrii o istorie de familie regală, nu? Atunci trebuie să acceptăm anumite opinii din exterior, critice, care nu ne plac, dar care sunt constructive și ne ajută să schimbăm anumite lucruri. Mă bucur că sunt anumite proiecte de colaborare și cu statele care au trecut prin faza de integrare europeană, pentru că nu e ușor, dar trebuie să învățăm. Trebuie să recunoaștem că avem anumite lacune în perceperea lucrurilor, în contribuția personală, instituțională la dezvoltarea în anumite direcții economice, eu știu, social, financiar, și să preluăm bunele practici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Elev în clasa a 10-a la liceul Spiro Haret din Chișinău. Practică activități sportive, dar este pasionat și de studierea limbilor moderne. Cristian Stierpu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Trec ultimele zile din vacanța de vară pe care aș fi vrut să le petrec altfel, să fiu mai mult în sala de sport sau pe stadion. Am piciorul în gips de 4 săptămâni din cauza unei mici fracturi care mi-a provocat mari bătăi de cap. Dar tot răul cu binele lui. Am citit cartea nouă Machiavelli de Jonathan Powell, fost consilier al lui Tony Blair, fost prim-ministru al Marii Britanii. O carte despre putere, secrete, amănunte din culise care te pot ajuta în viață dacă îți propui să ajungi un adevărat lider. Mi-a plăcut îndeosebi un citat care ar putea descrie perfect acțiunile actualului premier al Moldovei, Iurie Leancă. Un prim-ministru înțelept ignoră totuși opoziția și merge hotărât înainte cât este puternic, în loc să avanseze gradual și să permită o creștere a rezistenței. În primul rând, lucrarea e o încercare de a verifica dacă maximele lui Machiavelli mai corespund realităților politice moderne la fel de bine ca atunci când au fost scrise. În al doilea rând, e o încercare de a atrage niște învățăminte despre conducere și despre exercițiul puterii pentru viitorii politicieni pe baza experienței unui guvernant. Marți. Din 1 septembrie voi fi elev al unui alt liceu din capitală, Spiro Haret. L-am schimbat pentru a cunoaște un alt mediu, alte opinii, în speranța că voi putea acumula mai multe cunoștințe. O să fie dor de colegii de la Prometeu, de profesorii de acolo, dar sper că decizia luată să fie una judicioasă, în folosul meu și al societății. Simt că încă nu sunt pregătit pentru un an nou de studii și încerc să prind curaj vorbind cu sora despre cum au trecut pentru ea anii de liceu. Irina pleacă să învețe peste hotare din acest an și îmi va fi mai greu fără ea alături, dar alegerea pe care a făcut-o mi se pare inteligentă și calculată. Pentru a progresa, e nevoie să călătorești, să interacționezi cu alți oameni, alte culturi, pentru a reveni și a aduce ceva nou în mentalitatea oamenilor de aici, din Moldova. Acum mă bucur că datorită sugestiei venite de la mama studiez limba germană, pe lângă altele trei pe care le cunosc. Când auzi cuvântul poliglot, aproape automat te gândești la un geniu care știe a vorbi 6 sau 7 limbi străine. Mă consider ambițios, așa că nimic nu e imposibil. Miercuri. Pasionat fiind de istorie, atât a românilor cât și universală, urmăresc cu atenție conflictul care are loc în imediată vecinătate, în Ucraina. Mare tragedie. Deși sunt tânăr, îmi pun întrebarea de ce mai marilor de la Kremlin nu le mai plac merele și strugurii de la noi. Consider că embargourile impuse atât la vinuri cât și la fructe sunt o decizie greșită, la pachet cu declarații nefondate, pentru că tot ce consumăm noi în mica noastră țară, când de bătălia a unor interese majore, este 100% produs natural. Rușii știu bine că pământurile de cernozem sunt fertile și bogate. Păcat de agricultorii noștri, de oamenii de la țară pe care îi cunosc din mahala bunicilor, că sunt nevoiți să vândă merele, prunele, strugurii la un preț de nimic, care nu le va permite să-și acopere nici măcar investiția făcută. Într-un final, mă gândesc că tot atât de mult suferă și cumpărătorul din Rusia. Dar nu e treaba mea să judec. Va veni judecata de apoi. Joi. Am petrecut întreaga zi cu prietenii. Încerc să simt din plin distracția unui sfârșit de vară fierbinte. Mă bucur de semenii care se gândesc la viitorul lor și al acestei țări care are nevoie de adevărați oameni politici. Să nu fie hoți, să nu manipuleze pe cei din jur. Dar recunosc că mi este rușine de unii tineri de vârsta mea care nu pun preț pe libertate, valoare și democrație. Dorim să ajungem în Uniunea Europeană, dar oare ne gândim că nimeni nu ne poate vrea mai mult bine decât noi înșine? Spre seara mă uit la un meci mult așteptat unde Zimbru a jucat împotriva lui PAOK din Grecia, din play-off-ul Ligii Europei, la Chișinău. Sunt un microbist înrăit și apreciez mult că echipa noastră a ajuns în preliminarii. Poate peste câțiva ani vom ajunge la un nivel mai înalt al jocului, al calității arbitrajului, al salariilor și al performanțelor înregistrate, pentru că nimic nu este imposibil atât timp cât există dorință. Mi-aș fi dorit o carieră în fotbal, dar am renunțat pentru că am realizat că în condițiile de aici nu voi avea un viitor în fotbal asigurat. Vineri. Este o vorbă. Un oaspete nedorit nu are loc la masă. Sunt dezamăgit că un oficial controversat rus ca Dmitri Rogozin mai are acces pe teritoriul Republicii Moldova, după atâtea declarații umilitoare la adresa națiunii noastre. Consider că Dmitri Rogozin este un nimeni, sau poate un cineva doar pentru Igor Dodon și Renato Usatăi. Am avut ocazia să-l revăd pe tatăl unui prieten plecat la muncă peste hotare, în Germania. La o discuție cu toți membrii familiei sale, am aflat destul de multe lucruri interesante. Diferența de trai este incomparabilă. Acolo nivelul de viață este înalt, pentru că dorința nemților este de a trăi în confort, de a schimba pentru ei și nu pentru altcineva lucrurile în bine. Mai vreau să cred că și la noi se poate întâmpla acest miracol. Tatăl prietenului meu a zis că dorește nespus de mult să lucreze în Moldova, să fie alături de familie. Eu îmi doresc să însușesc bine limba germană pentru a putea să-mi fac studiile în Germania, țara tuturor posibilităților. Dacă visul va deveni realitate, oare voi avea și eu dorința asta de a reveni acasă? Am mai multe întrebări, deocamdată fără răspunsuri.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Euro.